par A kategorijas graustu var atzīt būvi, kura ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi, apdraudot cilvēku drošību tehniskā stāvokļa dēļ. Ņemot vērā to, ka ēka ir būvniecības stadijā un eksploatācijā vēl nav nodota, kā arī eksperti piesaistītie ir sagatavojuši ziņojumu, kurā ir ietverts, ka šī te ēka cilvēku drošību nekādā veidā neapdraud, ko ir arī apliecinājis Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs Ingus Vircels, un tādēļ uzņēmums izmanto savas tiesības apstrīdēt šo to lēmumu tiesā. Pieņemot lēmumu un klasificējot ēku par A kategorijas graustu, protams, seko kaut kādas Rīgas domes vai jebkuras pašvaldības tālākās darbības, kur viens no, teiksim, tā, ietekmēšanas veidiem ir nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšana vai padubultošana.